що бил та скола.
Გამარჯობათ, პირდაპირ ეთერში ვართ, გადაცემა მშობელთა სკოლას უძღვება მანანა მახარაძე, მოგესალმებით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიო სტალღაზე FM 102.4 და ასევე შეგიძლიათ გვიხილოთ ინტერნეტით საიტზე radio1.gr და კარგი იქნება თუ გვიყურებთ კიდეც დღეს, იმიტომ რომ ვისაუბრებთ ტერფის ტყელი ვალგუსური დეფორმაციის შესახებ, გვექნება ვიზუალური მასალაც და მოწვეული სტუმარი ტევნისა და ტერფის ქირურგი, ორთოპედ ტრავმატოლოგი ბატონი გია ჯალალიშვილია დღეს ჩვენთან სტუმრად მოსული. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, რომ თქვენთვის ძალიან ძვირფასი დრო დაგვითმეთ და მოხვედით ჩვენთან ამ თემაზე სასაუბროდ. ბატონო გია, ჩვილის დაბადებიდან, ამაღელვებელი ამ მომენტიდან და ცხოვრებაში პირველ მნიშვნელოვან ნაბიჯებამდე და ოჯახის პირველ სიხარულამდე თითქმის ერთი წელი გადის ხოლმე. პატარა ბიჭერ მოუხერხებლად ბაჯბაჯით იწყებენ სიარულს და შემდეგ ნელ-ნელა ხვეწენ სიარულის მანერას. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვი აგრძელებს ერთი წლის შემდეგაც, უკვე კარგადაც აიდგამს ფეხს, მაგრამ არ დადის სწორად, უფრო სწორად ტერფზე არასწორი ყრდნობით დადის, ან შიდა ცერის მხარეს აქვს ჩატრიალებული ტერფი ან პირიქით გარეთ და ეს მერე შემდეგ ცხოვრებაში იწვევს სხვადასხვა გართულებებს. ამ თემაზე გვინდა დღეს გვესაუბროთ თქვენ და ჩაგვიტაროთ გაკვეთილი. ტერფის ბრტყელი ვალგუსური დეფორმაცია. აი ამაზე ვისაუბრებ და ჩვენს მსმენელს ვთხოვ დაგვირეკონ პირდაპირ ეთერში ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92. მაშასე, ტერფის ბრტყელი ვალგუსური დეფორმაცია რა არის, ბატონო გია? ეს
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია ამ უძველეს რადიოსი მით უმეტეს კვენთან ერთად სტუმრობა ქალბატონო მანანა.
მადლობა.
რაც შეეხება ბრტყელ ვალგუსურ დეფორმაციას, ეს ტერფის ერთ-ერთი დეფორმაციის სახეა, სამწუხაროდ არაერთი არსებობს. ძირითადად გამოყოფენ ტერფის თანდაყოლილ და შეძენილ დეფორმაციებს. ასევე ეს ვალგუსურ ბრტყელი დეფორმაცია შეიძლება იყოს როგორც თანდაყოლილი, ასევე შეძენილი. პრაქტიკულად ძალიან ძნელია ეხოსკოპიურად ნაყოფის ბავშვის დაბადებამდე ამ დეფორმაციის შემჩნევა.
ანუ მუცლად ყოფნის დროს ვერ დგება ეს დიაგნოზი.
უმეტეს როცა უკვე ჩნდება ტერფი და მტევანი ეს კიდურები ხომ უკვე ეკრანზე, დისპლეიზე უკვე იმდენად ვიანია, ანუ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ოცლობისა, რომ რაიმე კორექცია შესაძლებელია ხოლმე.
მაგრამ შესაძლებელია მუცლად ყოფნის დროს ეს კორექცია მოხდეს, ალბათ.
არა, 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 ზოგადად გულისხმობენ დიაგნოზი, ნარევ დიაგნოზიკას მინდოდა შევხებოდი. მოკლედ არსებობს ვალგუსური დეფორმაცია და ვარლსული დეფორმაცია. ტყელ ვალგუსური დეფორმაცია, რაზეც ჩვენი გადაცემა მიძღვნილი, ეს არის ერთ-ერთი დეფორმაცია, რომლის დროსაც ტერფი უპირატესად სიარულის დროს იტვილთება მისი შიგნით, ანუ ჩვენს ენაზე მედიალური მხარე,
ანუ ცერების მხარეს,
ცერების მხარეს იტვილთება და გარეთ, ანუ ნეკათითის მხარეს, მეხუთე თითის მხარეს ძირითადად ან საერთოდ არეხება იატაკს, ან მეტად ნაკლებად ეხება.
ანუ ბავშვი ბრტყლად და სწორად კი არ დგას მთელ ტერფს, არამედ გადაბრეცილი, ასე დავარქვათ, აქვს ან შიგნით მხარეს, ან გარეთ.
თუ შიგნით არის, ამას ჰქვია ვალგუსული დეფორმაცია, თუ გარეთ ვარლსული დეფორმაცია. ნუ ეს ორი ტიპი ძირითადად, რა თქმა უნდა, ვალგუსული უფრო ხშირია.
დიახ. და ესე იგი, აი ეს მე ამოვიკითხე, ტერფის X-ის მაგვარი მდებარეობა. აი რა არის, რას ნიშნავს X-ის მაგვარი მდებარეობა ტერფის?
თქვენის ნებართვით მოგახსენებთ, ერთ ღერძზე უნდა იყოს მთლიანად მთელი ქვედა კიდური. იგულისხმება რა? მუხლის სახსარი, შუა წელზე მაქლაპარაკი, რომ წარმოვიდგინოთ ხომ, წვივის შუა მესამეც, ანუ ქვევით, ზევიდან ქვევით გასმული სწორი ხაზი და აქილევსის მყესი და ქუსლის ძვალი პრაქტიკულად ერთ ხაზზე უნდა იყოს.
ესე იგი, მე რო წარმოვიდგინო, ჩვენ უკნიდან რო შევხედოთ ბავშვს, მუხლიდან დაწყებული სწორი ხაზი უნდა გავავლოთ ქუსლამდე და სიმეტრიული უნდა იყოს ორივე მხარეს.
რა თქმა უნდა,
მაგალითად, ფეხის არა?
ოღონდ და პატარა ნიუანსი შევიდა, ყველა რა თქმა უნდა ინდივიდუალური ლია, არ არის მედიცინა გინდა თუ არა ზუსტად ამ მილიმეტრებში უნდა იყოს და ასოშები ნორმაა ხოლმე 5-20 გრადუსი, ნუ ათი ცოტა ბევრია, მაგრამ 5-20 გრადუსი მეტნაკლება დასაშვებია.
მით უმეტეს ერთ წლამდე, როდესაც ბავშვი ჩვენ თქვით რომ ფეხსი დგამს და ხანდახან ცდილობს რომ მოერგოს.
და ის შემდეგ უკვე ამ 5 ვადი 10 ვადი გრადუსის ზევით, ნუ ეს უკვე დეფორმაციაა და ის უკვე მოითხოვს
და ის X-ის მაგვარად მაინც ვერ წარმოვიდგინე. ანუ კოჭი, შიდა კოჭი
ორივე ფეხი წარმოვიდგინეთ, ეს რაც თქვით ჩვენ ხომ ერთმანეთზე მიტყუპებული და
კოჭის მხარეს, შიდა კოჭის მხარეს. იმიტომ კოჭი ორ მხარეს არის, ორ ადგილას არის, გარეთა კოჭი და
ხომ ასე არის. დიახ, და რომ წარმოვიდგინოთ ბავში დგას ზურგი ჩვენსკენ, ორივე ქვედა კიდურს ვუყურებთ და აქვს ვალგუსური დეფორმაცია, ანუ შიგნით ცერების მხარე იტვირთება. პრაქტიკულად რომ გავავლოთ ხაზი მარჯვენა წვივისა და მარცხენა ტერფ შორის გამოდის ერთი ხაზი და ასე მარცხენა წვივისა და მარჯვენა ტერფ შორის მეორე ხაზი. ეძლევა X-ის დეფორმაცია. ანუ რაც უფრო მეტია ეს დეფორმაცია, მით უფრო X-ი გამოხატულია.
დიახ. ესე იგი ტერფის X-ის მაგვარი მდებარეობა არის სწორედ ტერფის ბრტყელი ვალგუსური დეფორმაცია და რა არის ამ დაავადების მიზეზი?
თანდაყოლილი და შეძენილი. თანდაყოლილზე ორი სიტყვა თქვით და სხვა შორის ამ თემასთან დაკავშირებით დამეთანხმებიან ჩემი კოლეგები. თვითონ მისი როგორც ასეთი გენეტიკური ფაქტორი აღმოჩენილი არ არის, ანუ გენეტიკურად შეიძლება მემკვიდრეობით გადასაცემი დაავადება არ იყოს, მაგრამ რაღაც ოჯახური განწყობა, ნუ რაღაც გარკვეულ როლს თამაშობს ხოლმე.
იყო ახოლმე მამამისიც ასე დადიოდა, მე ხშირად გამიგია ასეთი.
მაგას მართალი ძანდებით, ოღონდ როგორც მაგალითად სინდაქტილის ან პოლიდაქტილის ან მრავალთითიანობის დროს ეს გენეტიკური ფაქტორი აღმოჩენილია და აუცილებლად გამოსდება სადღაც მომკვიდრეობაში. წელტერფი ანობა თუნდაც ვალგუსური დეფორმაცია არ არის აუცილებელი მამას კონდეს და გინდა თუ არავინმეს აღმოჩნდეს. აი ამ ფაქტორებზე მოგვიანებითაც ვისაუბრებთ თქვენ ის ნებართვით და მეორე მომენტია ეს გახლავთ შეძენილი ბრტყელი ვალგუსური დეფორმაცია, ამასაც რა თქმა უნდა თავის გამომწვევი მიზეზებია თუ შემდეგ დრო ვეყოფა და ნებას მომცემთ.
აუცილებლად უნდა კარგად ამოვწუროთ ეს თემა, იმიტომ რომ მშობლები ხშირად ნუ ჩვენ მერე ვიტყვით მიზესთა შორის ერთ-ერთი ტყელტერფიანობა ყოფილა და სუბუქად უყურებენ ხოლმე ზოგჯერ და პრობლემას მხოლოდ ერთი კუთხით მიხედავენ ხოლმე სამედიცინო თვალსაზრისით, ვამბობ პურნალობის თვალსაზრისით და სუბუქად უყურებენ, მაგრამ გართულებებზე და რა მოყვება შემდეგ ამას მოძნელობაში ჩვენ დღეს კიდე ვილაპარაკებთ, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ რომ თანდაყოლილი და შეძენილი. რა არის ამ და ამ
შეძენილის?
დიახ, რა ფაქტორები მოქმედებს ამ დაავადების განვითარებაზე?
რამდენი ფაქტორი ბევრია, მაგრამ მოდი ძირითადებს ჩამოგიყალიბებთ. ერთი ეს არის ნაადრევი დაბადება ბავშვისა.
ანუ დღენაკლული ბავშვები? დღენაკლული
ბავშვებზე მაქ ლაპარაკი. შემდეგ ბავშვების მცირე წონა, რა იგულისხმება, შეიძლება რაღაც არალოგიკურად ჟღერდეს, მაგრამ როცა ბავშვი ანუ დღენაკლული, ანუ სუსტი, ანუ ესეთი სუსტი თავის ფიზიკურადაც, ხომ ის კუნთოვანი ელემენტები ტერფისა.
რასაც ძვალს იჭერს ჩვენს ჩონჩხს აერთებს ერთმანეთთან.
ეს იმდენად სუსტია და ანუ იმდენად არასტაბილურია ეს ჩონჩხოვანი ელემენტები ტერფისა, რომ ძალიან ხშირია ასეთლოს ვალგუსური დეფორმაცია, ეს ერთ-ერთი. შემდეგი რაქიტი, ასევე რაქიტის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია ამ ნერვულ კუნთოვანი სისტემის სისუსტეს იწვევს, ნუ ათას რაღაცას მე ჩემი კუთხით ვიძახი და ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია. სიმსუქნე, ანუ ზედმეტი წონა, ახლა ესეც გასაგებია, რას მეტი წონა დააწება ასაკის მიუხედავად ტერფს, ლოგიკურია მით მეტია დეფორმაცია, ხომ? კუნთოვანი დისტროფია, პოლიომიელიტი, ტრამებზე ხომ აღარ ალაპარაკი, საკმარისია ტრამა მიიღოს ბავშვმა და შემდეგ თუ სწორად მოხდა მისი მკურნალობა, დეფექტი რა თქმა უნდა არ განვითარდება, მაგრამ თუ არასწორად შეხოს და თუნდაც წვივის ზვალი ასე, ანუ გადახრა მოხდა, ანუ არასწორი ყრდნობა მოხდა ტერფისა, ესეც ერთ-ერთი მიზეზი იქნება და ასევე თავს აღარ მოგაწყნათ დისპლაზიაზე ალაპარაკი, მენჯბაძაღის თანდაყოლილი ამოვალდნილობა.
ეს დისპლაზიაში ხომ შედის მენჯბაძაღის განუვითარებელი მენჯბაძაღი?
სწორადაც მართალი ბრძანდებით. მადლობა თქვენ მოწვევისის კიდევ ერთხელ, ძალიან ძალიან სასია მომნა თქვენთან საუბარი. ძალიან ძალიან კარგად ერკვევით ამ ნიუანსებშიც. ქალმანანა, მოკლედ დისპლაზიის დროსაც იმის გამო, რომ მენჯბაძაღის სახსაშივე არასწორად ხდება გადანაწილება წონისა, ეს ლოგიკურია ტერფზეც მოქმედებს და ორგანიზმი წონასწორობის დაცვის მიზნით იძულებულია ტერფებით ცოტა
სწორად. ანუ როდესაც მენჯბაძაღის სახსარი ამოვარდნილობაა განვითარებული, შესაბამისად უკვე ყველა ფეხის მთელი დგომა არასწორად და ან შიგნითაც ბავშვი ფეხს ანგარეთ და
უკვე იქაც
და
სხვათაშორის ამ ნიუანსებს ლაბეს დავამატებს თქვენის ნებართვით. შემდეგ თუნდაც მოძილობის ასაში, როცა უკვე მეჯბაძაყის ასაში ენდოპროტეზირებას იკეთებენ ხოლმე, ანუ მთლიანად გამოსწორდება ხოლმე მეჯბაძაყის ასაში ყრდნობა, ანუ პაციენტს ხანდახან პრობლემები მაინც შემოჩება ხოლმე,
იმიტომ რომ უკვე იქ დეფორმაცია
უკვე გადანაწილებულია ის კონტროლის სისტემა.
ანუ მერე უნდა ჩაყვედა ასწორო მთელი ფეხი.
ნუ სამწუხაროდ მასე გამოგვიგო გააჩნია უკვე ასახსადაც
მასთან. და
ფეხსაცმელი მინდა ვახსენოთ.
დიახ, აი ფეხსაცმელზე უნდა მეკითხა.
ფეხსაცმელი ხო მართლა ძალიან ისეთი გადამწყვეტი მსხვილობა აქვს. ხშირად გამიგია რომ ბავშვს თუ პტერბზე პრობლემა აქვს, ხანდახან უკუღმაც აცმევე ხოლმე ბავშვს ფეხსაცმელს ხო?
მარჯვენას
კი მართლა გამიგია ჩვენ და სამწუხაროდ, ასევე გამიგია ის რომ ტერფი რომ გაუსწორდესო, ხანდახან მოჭერილი ფეხსაცმელს აცმევენ ან დიდი ზომისას. არა, აქ ფეხსაცმელს მართლა დიდი მნიშვნელობა აქვს და
ხარისხს ხო?
ხარისხს უპირატესობა.
აი რას ნიშნავს ფეხსაცმლის ხარისხი?
ერთი რა მაშინ ამასთან დაკავშირებით 6-4 წლამდე წელი ტერფი პრაქტიკულად არ არსებობს, ნუ გააჩნია ბავშვის წონასა და იმას, მაგრამ აიც პრაქტიკულად ანუ წელი ტერფი ანუ ფიზიოლოგიურია ხოლმე, მაგრამ ნებაზე ტერფის მიშვება არ შეიძლება. უნდა მშობელმა ბავშვს ჩააცვას კოჭვის ასალი მოცული ფეხსაცმელი, ანუ ნახევრად შექმნებს ეძახიან ხო, თუ აღწდები
ეს ეცით რა გასაგებად რო იყოს, ხო ბატინკებს ეძახიან ამას რომელიც კოჭთან თავდება, ხო
ბატინკები იყოს კი ბატონო, ოღონ ზევით შეკული და წინ რა თქმა უნდა ზაფხულში ეს ღია, ანუ არსებობს
მაგას, მაგრამ კოჭთან უნდა იყრებოდეს ესე იგი ფეხსაცმელი,
სულ ჭილოდ უნდა იყოს შეკული, არა მარტო კოჭთან, არამედ ძირიც უნდა ქონდეს ისეთი მყარი, ნუ ხლა მე არ გულის ხო ქვასავით მყარს და ანუ აგური,
ანუ რბილძირიანი ფეხსაცმელი არ არის მისაღები, ასე ძალიან რბილი დრეკადი ფეხსაცმელი როაქვს ფეხსაცმელს.
ესე იგი პასუხებს, შეიძლება ზეიმზე ბავშვი ზეიმზე ყველანაირი ნაირი ფეხსაცმელი ჩააცვათ ბავშვს წელიწადში 2-ჯერ 3-ჯერ ავად ზეიმი ხო, მაგრამ რასაც ქვია ყოველდღიური ფეხსაცმელი კოჭვის ასალის მჭიდროდ უნდა იყოს შეკრული და ძირიც უნდა იყოს ორთოპედიული პატარა სუპინატორიანად რომ ტერფის ჩამოყალიბებას შეუწყოთ ხელი.
ბატონოგია, აი მშობელი რას ხედავს ვიზუალურად? რას ამჩნევს ბავშვს? როდესაც ვთქვათ არის ტერფის მტერი ვალგუსური დეფორმაცია უკვე განვითარებული ან რაღაც პატარა გადახრები უკვე არის, რას შეამჩნევს მშობელი? რას დააკვირდეს?
ესე ვიტყოდი მე დავაზუსტებდი კიდე აუცილებელიც კი არ შეამჩნიოს დედამ ბავშვს ეს მომენტები რომ ტერფი გადახრილია ანცერა თითებისკენ, მართლაც უკვე ხომ ანუ ვალგუს ვალგუსი ვახსენეთ ტერმინებით არ დავაბრუნებ ჩვენს მაყოლებელს, ან გარეთ უნდა იყოს გადახრილი, ან შიგნით. ის გარეთ გადახრას და შიგნით გადახრას არასწორია. ბავშვი უნდა იდგეს სწორად, ეგრეთ წოდებული X ფორმა უნდა კონდეს, უნდა დადიოდეს ბუნებრივად და არაბუნებრივად, ეგრეთ წოდებულ ბჭყალებში ვიძახი საწყენად, რომ ბატისებული სიარული ქვია ჩვენს ენაზე. აი,
იქეთ აგეთ
მართალი
ზონები. ხან ხარეს რო ეყნობიან, ხან მეორე ხარეს.
და რა თავარია კიდე, მალე არ უნდა იღლებოდეს,
ანუ მეზღვაურები დადიან ასე იქეთ აგეთ
ბაჯბაჯით. და არ უნდა იღლებოდეს ბავში მალე თუ რაღაც პრობლემა არ არის, მე ტერფებს გულისხმობ ხო? და ყველაზე მთავარი მარტივია, შეიძლება თუნდაც ერთხელ მსოფლიო მიიყვანოს ბავშთა ორთოპედთან, ზოგადად ორთოპედს არ გულისხმობ.
აი რა ასაკში მაინც მიაქციოს პირველად ყურადღება ამას?
თავიდანე სადღაც ერთ წლამდეც ერთხელ მაინც რომ შეიმჩნევს ტერფრულობას ხომ არ აქვს ადგილი და შემდეგ და შემდეგ თავის თავს ხარ წელიწადში ერთხელ მაინც შეახედოს ბავშთა ორთოპედს.
ბატონოგია, ორი მსმენელი გვიკავშირდება ზარია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, მოდით ჩავიწერთ ჩვენ ორივე ზარს და შემდეგ ორივეს გავცემთ თანამიმდევრობით პასუხს. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში მზადდებით. ალო.
ალო,
გისმენთ?
მე უნდა ვილაპარაკო.
მოგზანთ.
გამარჯობა.
დიახ.
ესაა 15 წელი.
ცოტა თუ არ შეძუხდებით, ქალბატონო, ან რადიოს ჩაუწიეთ, ან მოშორდით რადიო მიმღებს ცოტა.
კაი.
დიახ. გისმენთ?
15 წლის გოგონა არის. და ეს ფსიქოთერაპია აქვს, ვერა და ვერა ვერ შევიცნეთ ესეთი ფეხსაცმელი, რომელიც მაგას აწყობდა და სიარულში კიდე არაოშოთ, მაგრამ სირბილში ჩქარა იღლება და უცხეთ წყვებს.
დიახ.
და ახლა როგორ შეიძლება მოიქცეთ? აუცილებელია სუპინატორი, ჩავდოთ ყველა ფეხსაცმელში თუ უნდა ვიყიდოთ სუპინატორიანის ფეხსაცმელები?
კი ბატონო, გიპასუხებთ აუცილებლად. ეს ხოთაშორი ძალიან საინტერესო საკითხია, სუპინატორი ინდივიდუალურად უნდა იყოს დამზადებული თუ გავცეთ ქალბატონს ამაზე პასუხი და მეორე ზარიც თუ შეიძლება შემოუსვით, ჩავიწერთ და ქალბატონო, არ მოსილდეთ რადიო მიმღებს, ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში მზადდებით.
მოგესალმებით, გინდათ.
მე მაინტერესებს ახლა რამდენად შედეგიანად კეთდება ჩვენთან ტერფის ბალკუსური დეფორმაციის ოპერაცია.
კი ბატონო, გიპასუხებთ. დავიწყოთ პირველი ზარიდან, ბატონო გია, 15 წლის არისო უკვე.
დიო.
წელტერფიანი არის. ну, როგორც ეტყობა დიაგნოზი აქვს, სიარულში იღლება და სუპინატორი აინტერესებს. აუცილებელია თუ არა 15 წლის ასაკში უკვე სუპინატორიანი ფეხსაცმელი და როგორ შევარჩიოთ ეს სუპინატორი?
ამისათვის შემდეგ პასუხს გაგცემთ. 15 წელი უკვე ცოტა ისეთი ასაკია, მაგრამ არც თუ ძალიან დაგვიანებული. ამიტომ პირველ რიგში ტელტერფიანების დიაგნოზი უნდა დაზუსტდეს ორი გზით. ერთი ეს გახლავთ პლანტოგრაფია,
კომპიუტერის
გამოკვლევა ტელფისა, ანუ პაციენტი
ბილიკი რო არის არა, სპეციალურ ბილიკზე გაივლის პაციენტი.
გაივლის დადგება კომპიუტერზე, რომელიც მონიტორზე აისახება მისი ამ პაციენტის ეგრეთ წოდებული ყრდნობა, ანუ როგორ ეყრდნობა და მის მიხედვით
რომელ წერტილში უფრო აქ მეტი ყრდნობა ის მოჩანს კარგად.
დია დია ხალმანანა, ეს ერთი გამოკვლევის მეთოდი და მეორე კიდე რენტგენოგრაფია. ამ ორი გამოკვლევის შემდეგ თუ დადგინდება რომ ეს ზუსტად არის
პტელტელფიანობა.
და რა სახის პტელტელფიანობა? რა სახის რაღაც სახის არის ხომ? თუ დადგინდება, შემდეგ მისი კუნალობა ხდება ორი გზით. პირველი ეს გახლავთ არაოპერაციული და მეორე ოპერაციული ეს. მე არ მინდა თავი მოვაწყინოთ ჩვენს მსმენელებს, უბრალოდ ხარისხები ვახსენებთ. თუ არის პირველი ხარისხი და მეორე ხარისხი, ანუ გრადუსებით არც არ მინდა გადაღალოთ 10-დან 15 გრადუსამდე.
არა, ეს საინტერესოა, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ მომავალში, უბრალოდ ეხლა პტელტელფიანობაზე სუპინატორის შერჩევის წესი ვასაუბროთ.
შემდეგ პაციენტი ამ იმის მერე რაც დადგინდება უკვე რომ პტელტელფიავს, წყდება ან არაოპერაციული, ანუ სუპინატორი ატოზე მაქლაპარაკი ან ოპერაციული საკითხი. მსუბუქის ხარისხის შემთხვევაში თბილისში არის ვიმანოვას ეგრეთ წოდებული სპეციალური აპარატურა ჩამოტანილი, რომელიც მარცხენისთვის ცალკე და მარჯვენისთვის ცალკე ამზადებს ამ ინდივიდუალ სუპინატორებს და წეღა არაერთხელ
ვახსენე. ეს ხელით ამზადდება, მე ვიცი რომ
სპეციალური დანადგარი
მზადდება.
სპეციალური დანადგარი
ამაზე. აი ამ გამოკვლევის შედეგების მიხედვით.
შედეგის მიხედვით მართალი ზანდებით და ანუ იდეალურად ხდება შერჩევა მარცხენა ტერფი ცალკე და მარჯვენისით ცალკე ამ სუპინატორისა, მაგრამ თუ ხდება ისე რომ უკვე ძალიან რთული სახის დეფორმაცია, ხომ? ასეთ შემთხვევაში კეთდება რა თქმა უნდა ოპერაცია, მას სუპინატორი ან ჩასაფენი ან ორთოპედიკური ფასადმელი.
აი ამ გართულებაზე რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, ეს ვალგუსური ბრწყელ
ელ ვალგუსური,
ანუ უკვე არის ვალგუსური გართულება, ხო?
კი ბატონო, და
შეიძლება რომ არ იყოს, არ არის ბრწყელი ტიპი, მაგრამ აი ეს ვალგუსური დეფორმაცია არ განვითარდა.
პრაქტიკულად ბრწყელ ვალგუსური ტიპი თითქმის მის ერთგვარად იხმარება, იმიტომ რომ ბრტყელი თითქმის ნიშნავს უკვე ვალგუსულს, ვალგუსული ნიშნავს უკვე თითქმის
ტელტერფიანობას.
ეს
აგებია და ეს მთავარია რომ ეს სუპინატორი არ იყოს და ფეხსაცმელიც არ იყოს ნაყიდი შემთხვევით, უნდა იყოს ინდივიდუალურად ფეხზე მორგებული.
ზუსტად.
დიახ და რამდენად შედეგიანად კეთდება ოპერაციაო? მოდით ამ სმენელს ვთხოვოთ ჩვენ დაგველოდო, სულ ცოტა ხანში ვისაუბრებ ჩვენ ამ თემაზე, მკურნალობის მეთოდებზე. როგორ ვითარდება ეს ნაკლი და რა სირთულეებს იწვევს? მოდით ვთქვათ, თქვენ აი მოტანილი გაქვთ რაღაც მაკეტი თუ რა ქვია მას. და მოდით აგვიხსნათ, აი ვალგუსური დეფორმაციის დროს ვიზუალურადაც რომ დავინახოთ რა ხდება.
აქ ჩვენს ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ მივესალმები, აი ესეთი მომენტია. უკნიდან ან ზურგიდან რომ შევხედოთ პაციენტს, წვივი ძვლები, წვივის დიდი ძვალი, აქილესის ყესი და ქუსლის ძვალი ერთ ხაზზე. მოდი მიკროფონს ახეთ
გამოვიცეთ. ა და იქეთ რო კარგად დაინახოს ვენელ. აი ახლა ახეთ.
აი მოდი, აი ესე ხნათ ხო?
დიახ.
წვივის დიდი ძვალი და ქუსლის ძვალი.
ცოტა ხელი მაღლა რო ასწიოთ. აი აი ახლა კარგად გამოჩნდება, დიახ.
სავარაუდოდ აქ არის მუხლის სახსარი. მუხლის სახსარი, წვივის ძვალი და ქუსლის ძვალი ერთ ხაზზე უნდა იყოს გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ. როგორც კი ვალგუსური დეფორმაცია ვითარდება, ეს ერთ ხაზზე დგას, ისევ ანუ მუხლის სახსარი და წვივის ძვალი, ხოლო ტერფი გადახრილია გარეთ. ანუ იტვირთება ტერფის აი ეს ნაწილი
და კოჭი გადმოიბრიცება შიგნით.
აი ეს ნიშნავს, ეს გადმოიბრიცება შიგნით, მართალი ბრძანდება.
აი უკაცრავად, აი ეს არის არა კოჭი ჩვენთან
აღაშენებული. დიახ, ნუ მედიალური კოჭი კი ბატონო, აი ეს ძვალი. ისეთნაირ და ეს იბრიცება, ესეთნაირად ამას კიდე იმდანაც ვერ შლები და ვითარდება ეს ვალგუსური დეფორმაცია, რა თქმა უნდა ტელტელფიანობასთან. ოპერაციის თუ კონსერვატორული მკურნალობის მიზანი არის ის, რომ ყველაფერი ეს ზლოვანი და ფოთოვანი სისტემა გადანაწილდეს. და სხვა შეიძლება საქმეები მინდა გრადუსები ვახსენო წეღან ჩვენ კონდა ლაპარაკი
დიახ ეს მინდა იმიტომ რომ ჩვენ ხო მივადგებით ქირურგიულ პრობლემებს როდესაც ინიშნება აუცილებლად ოპერაცია და აი რა შემთხვევაში შეიძლება კონსერვატიულ კურნალობას მიმართოთ ასაკისა და ხარისხის მიხედვითაც რა თქმა უნდა და რა შემთხვევაში წდება რომ უნდა გაკეთდეს გადაწყდება რომ უნდა გაკეთდეს ოპერაცია
როცა ეს კუთხე წეღანაც არაერთხელ თქვი ხომ სადღაც 10 გრადუსის ფარგლებში 10-15 გრადუსის ფარგლებში იმაგ ლაპარაკი ისევ და ისევ მუხლის სახსარი წვივის უკანაზე დაპირი და ტერფი როცა 10-15 გრადუსის ფარგლებშია ეს მსუბუქი ხარისხია 15-დან სადღაც 20-25 გრადუს ფარგლებში კიდევ შეიძლება შველა რასაც მიაკოს
ანუ იმ შემთხვევაში შეიძლება კონსერვატიული მკურნალობა
რა თქმა უნდა ოღონდ მოდი ცოტა ასაკი ვახსენოთ რომ მაგას გულისხმობ ანუ რაც უფრო პატარა ასაკი ასეთ შემთხვევაში ლოგიკურია უფრო შევავალოთ
შედეგს უფრო
მივიღებთ მათ შორის სხვადასხვა ოპერაციული მკურნალობა ახსნა წინასწარმეტყველ ამ კითხვას დაუბრუნდებით კიდე დაწვრილებით ასევე რაც უფრო წონა ნაკლებია უფრო შედეგიანია კონსერვატიული ანუ ძილთან სუპინატორებზე მასაჟზე და იმაზე მაგლაპარაკი და რაც უფრო ზევი და ზევით არის ასაკი და წონაც მეტია ლოგიკურია უკვე კონსერვატორული კონალობა შედარებით წარუმატებელია ხოლმე. აღარ მოსლაპარაკი რომ 20-დან 30 გრადუსამდე გადახრახლავს უკვე ძალიან დიდი დეფორმაცია. 30 გრადუსის ზევით, ნუ ეს უკვე წყალებში ვიძახის საშინელებაა და მასზე ოპერაციული კონალობას კი თითქმის უკვე წარუმატებელია ხოლმე ეს ჩარევა. ესეთი
გასაგებია და აი ქალბატონმა კითხა რამდენად შედეგიანიაო ესეთი ქირურგიული ჩარევა
რამდენად და ისევ და ისევ მინდა კიდევ ერთი მეთოდი ვახსენო მაშინ ბავშვის ასაკში რაც ხოლო ადრე მიიქცევა ყურადღება კონსერვატიული თუ არაკონსერვატიული თუ ოპერაციული რა თქმა უნდა შედეგიანია უფრო მეტად რაც უფრო ზევი და ზევით მივდივართ ასაკი და წონა და უფრო მეტად მატულობს უფრო შემდეგ რომ წარუმატებელია თუმცა ამჟამადაც მოდის მოემგზავრება ჩვენთან რვაში ჩამოსვლა საპირეს ჩვენი ამერიკელი კოლეგა ან რომელიც ახალ მეთოდს ნერგავს ჩვენს ცენტრში ბატონიელი დანიელსი რატო ვახსენე მე ვახსენე სწორედ ამ პაციენტის პასუხად ახალი მეთოდია გამოგონებული ერთ-ერთი იმპლანტის ჩადგმა რომელიც ძალიან ძალიან წარმატებულია.
აი რა ხდება ხოლმე? ანუ თქვენ როგორც მე თქვენ დაფამდა მივხვდით ამ დაავადების გარკვეული ხარისხები ექვემდებარება კონსერვატიულ კორნალობას და გარკვეულ შემთხვევაში უკვე ქირურგიული, მაგრამ თქვენ მე მითხარით რომ დღეს უკვე პატარა გადახრაზეც კი და ჩვილბავშვებშიც კი უკვე თქვენ ქირურგიულ ოპერაციას აწარმოებთ. სადაც იქ იმპლანტი არ არის ჩასადგმელი, არა?
არა, ნახეთ, თქვენ ზუსტად გამიგეთ, როცა პატარა ასაკია, თუნდაც თვეების ბავშვზე, ერთ წლამდე ბავშვებში მაგლაპარაკი, ხო? და თვალით შესამჩნევი და იმ გრადუსების დათვლით, ანუ უკვე გამოხატულია და რომ გარანტირებულად ცუდი ტერფი დადგება ამ ტერფიდან, ეს ძილთა ტერფრუდობაზე მაქვს ლაპარაკი. ასეთ შემთხვევაში, მართლა 15-ოდე წუთიანი манипуляция, ოპერაცია კეთდება, კერძო დაქილოპლასტიკა ქვია, ანუ აქილესის ყესის, ანუ ამ დამჭიმავი მექანიზმის
და ძვალზე კი არა, მყესზე კეთდება ოპერაცია. მარტო მყესოვან
აპარატზე კეთდება.
რომ ეს ყესი გამაგრდეს?
არ დაგრძელდეს, ანუ მის მომჭიმა მექანიზმი მაგლაპარაკი გამაგრდეს და შემდეგ კიდევ პლუს რა თქმა უნდა თაბაშგილით იმობილიზაცია გარკვეულ ან სპეციალური ორთოპედიკული ფეხსაცმლით, ანუ მე ისევ და ისევ მინდა ვახსენო, რომ რაც მალე მიიქცევა, თუნდაც ოპერაციული მკურნალობა ჩატარდება ადრეულ ასაკში, ნუ ოღონდ შედებავს რა თქმა უნდა ყოველთვის, ხო? მით შედეგები უკეთესია.
და თუ უკვე გამოხატულია დეფორმაცია და გრადუსები დიდია, იქ უკვე იმპლანტი უნდა ჩაიდგას. აი რა არის ეს იმპლანტი და რას ნიშნავს?
კოჭის ზვალსა და ქუსლის ზვალს შორის აი აქ ერთი იმპლანტი იდგმება, რომლის დახმარებით ტერფი გადი მისულ გადახრილი როც არის ხომ ამოტრიალდება ჩვეულებრივ ისე როგორც საჭირო ეს იმპლანტები, აი ბატონიელ დანიელსი ვახსენე რამდენჯერმე.
რაღაც მეტალია ალბათ ხო?
მეტალია, ჭანჭიკია, ტიტანის ჭანჭიკი. რომელიც სხვადასხვა ზომებია, 10 ზომა არსებობს მისი, ანუ პრაქტიკულად მოიცავს ყველანაირ ასაკს და ანუ მისი ჩადგმა ხდება, ანუ ტერფი პრაქტიკულად სწორდება მთლიანად.
და ეს იმპლანტი სამუდამოდ რჩება იქ.
ასაკს გააჩნია ეს 2012, 13, 14-მდე თუ გაკეთდა ოპერაცია, მერე მისი ამოღებაც ხდება ხოლმე, ან არა იმიტომ რომ უკასავდა ჟანგდება, რაღაც ტყდება, რაღაც არა, მაგიტომ არა უკვე აღარ არის საჭირო დიდების ასაკში. შენვის მისი
შეიძლება დარჩეს
მისი მუდმივად დატოვება ხდება ორგანო.
და ამ ქირურგიული ჩარევის შედეგად მაინც ახლა მე დარწმუნებული ვარ ყველა მშობელი ამას განიცდის რომ მაინც კეთდება ანესთეზია ზოგადი ნარკოზით კეთდება მაინც ქირურგიულია ინვაზია ჩარევა და ყველა ცდილობს რომ იქნებ მივიღოთ შედეგი კონსერვატული მკურნალობითაც მაგრამ აი ამ ქირურგიულ ჩარევის შედეგად რამდენი ხანია რეაბილიტაცია რამდენი ხანი უწევს ბავშვს წოლა თაბაში რამდენი ხანი უდევს და არ შეიძლება გავლა ხო ვთქვა.
მოდით ჯერ ჭანჭიგზე ვთქვა, არა, ჯერ მოდით გავსტასებით. ბატონო,
გია, მოდით მივიღოთ ორი ზარი გვაქვს კიდევ და ამ თემაზე მე გავაგზავნოთ საუბარი. გაიკეთეთ ყურმელები თუ შეიძლება გისმენთ?
ნო, გამარჯობა.
გამარჯობა. ორი ზარი გვაქვს ხო? გისმენთ?
ბატონო, გია. ერთფერზე გაკეთებული ვალკუსური დეფორმაციის ოპერაცია, ხომ არ შეცვლის მის საერთო მდგომარეობას?
ანუ აგვიხსენეთ რაღაც
მე ხალოს ვალკუსია ალბათ აბა.
თუ თავფეხზე გაიკეთა ოპერაცია, თუ არა აქვს მშობელს შესაძლებლობა რომ ორივე ფეხზე
საკმაოდ
აჰა, ანუ და საერთოდ დავტოვოთ თავფეხზე გაკეთებული და მეორეზე აღარ გაკეთდეს?
ოპერაცია როგორია?
გასაგებია, გასაგებია ეს დაახლოებით მეჯვარძაკის ოპერაციები რო კეთდება ახლა ზირითადად. და მეორე ზარი შემოუშვი თუ შეიძლება იყავით რადიო მიმღებთან გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. კიდევ ერთი ზარია.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
რა მაინტერესებს? აფინანსებს თუ არა საყოველთაოდ დაზღვევა აი ამ ორთოპედიულ ოპერაციას, ისეთ როგორიც აი ეს ვალკუსური დეფორმაცია?
გიპასუხებთ დაბლობა ზარისთვის. ბატონო, მოდი დავიწყოთ ერთ ფეხზე თუ ესე იგი შეიძლება საერთოდ მხოლოდ ერთ ფეხზე განუვითარდეს ბავშვს და მეორეზე არ გქონდეს ეს პრობლემა?
არა, ეს ძირითადად ორმხრივია ხოლმე, მაგრამ მართლა ძალიან კარგი შეკითხვა იყო. მაგრამ პრაქტიკულად ჯერ კეთდება ერთ ფეხზე, 6-ოდე თვის შემდეგ კეთდება ხოლმე მეორე ფეხზე. რა საჭიროა ეს 6-ი? რეაბილიტაციაც ვახსენე და სწორედ თქვენ წინა მსმენელამდე თქვენს კითხვას დავაბრუნდები ხო ამასთან დაკავშირებით. ის რასაც ქვია, რამდენხანს მოიცავს ეს ოპერაცია რეაბილიტაცია? ოპერაცია სადღაც 9:00-ამდე საათი კეთდება, გრძელდება, ნუ 40-ამდე წუთი, ისიც სიმძიმეს გააჩნია შემთხვევისას. შემდეგ დაახლოებით ერთი კვირა დადის პაციენტი ფეხის დაუდგმელად ყავარჯნით, სპეციალური ფიქსატორი უკეთია. და შემდეგ მომი ერთი კვირის განმავლობაში მსუბუქად ტვირთავს სპეციალური ფეხსასმლით და შემდეგ ორი კვირის, ანუ მთლიანად ერთი თვე გამოდის ხომ? შემდეგ ორი კვირის განმავლობაში 80%-ს ტვირთავს. შემდეგ ერთი თვე, ანუ მეორე თვე, ხელჯოხის დახმარებით დადის და დაახლოებით 6-ოდე თვე ვახსენე მე წეღანაც, 6-ოდე თვე ჭირდება იმის, რომ სრული რეაბილიტაცია მოხდეს და ხმულების გარეშე ვიძახეთ, უნდას ფეხბურთი ითამაშოს ამ პაციენტმა, ანუ სერიოზური სილვილი და ესეთი დატვირთვას, ხო?
და გარდა ამისა, როდესაც მეორე ფეხზე კეთდება, შესაბამისად ეს ფეხი დაიტვირთება და უნდა აიღოს თავის თავზე ამ ფეხმა.
ამისთვის ეს ქვედაკიდური მზად უნდა იყოს და სხვა შორის ორივე ტერფზე არ კეთდება ხოლმე ერთდროულად, მაგრამ არის ხოლმე იშვიათი გამონაკლისები, როცა იძულებულია პაციენტი ორივეზე გაიკეთოს, მაგრამ ეს ძალიან ისეთ იშვიათ შემთხვევებში, ძალიან იძულების შემთხვევებში კეთდება ხოლმე, ამას მე შევეხებით რატო. ოღონ 6-თვის მე მეორე პექი. ახლა პაციენტს მინდა უპასუხო აი ამ სმენელს, ვალგუსულ ტერფზე ერთ ფეხზე გაკეთებული ოპერაცია ხო არ გამოიწესო, თუ სწორად გავიგეთ ცვლილებებს სხვადასხვა კიდევ მეორე იმას. ცოტა არის, მართალია ესეც არის, მაგრამ იმდენად ცუდი გასაკეთებელია გაკეთების შემდეგ რეაბილიტაცია, იმდენად ცუდად მიმდინარეობს ორივე ტერფზე გაკეთების შემთხვევაში,
ეს რეაბილიტაცია უფრო რთულია,
რომ ჯობია 3-ოდე, 4-ოდე, 6-ოდე თვე მოიცმინოს ერთი ფეხის გაკეთების შემთხვევაში და მერე გაიკეთოს მეორე.
მაგრამ საერთოდ დატოვება არ შეიძლება, მარტო ცალზე გაიკეთოს და მეორეზე უარი თქვას ასე არ შეიძლება.
არა, არ შეიძლება, მასტრამი არ
შეიძლება. ჯერ ერთი ლოგიკას მოკლებულიც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ
რომ უნდა რომ წონასწორობა აღიდგინოს სრულად და სრულად მიიყვანოს საქმე ბოლომდე.
მაშინ შეიძლება ბავშვა კიდევ გოჭლობა დაიწყოს, იმიტომ რომ ერთ ფეხს თუ სწორად ადგას მეორეს გადაბრეცილად. და მეორე შეკითხვა იყო, ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია ძალიან, აფინანსებს თუ არა ამას საყოველთაო დაზღვევა?
საყოველთაო ჯანდაცვამ სხვადასხვაგვარად ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა ამ თვითონ პროგრამამ ამ წლების განმავლობაში. ბევრი პაციენტი იქნა დაფინანსებული, ოღონდ აქვე მინდა ერთი ნიუანსი შევაჯიო. მე ვარ ექიმი, მე შეიძლება უფრო ჩემი პასუხი კომპეტენტური იყოს სამედიცინო კუთხით, თუმცა როგორც ექიმს ასევე მქონია შეხება პაციენტებთან ხომ, რომელსაც აფინანსებს ხოლმე საყოველთაო ჯანდაცვა ამ ოპერაციებს. რამდენს, რატომ, როგორ და რამდენ ხანში ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის და ეს ალბათ უფრო ჯობია საყოველთაოში გადაამოწმოს.
და არსებობს საყოველთაო დაზღვევის ცხელი ხაზი, სადაც შეუძლია დარეკონდა იქ გარდა დიაგნოზის არის სხვადასხვა მონაცემები პაციენტების, იქ სოციალურად დაუცველია, პენსიონერი, ალბათ ახლა ამ შემთხვევაში არა პედაგოგებს სხვანაირად, სტუდენტებს სხვანაირად და გასაკის მიხედვით კიდევ ერთ წლამდე ბავშვებს, 12 წლამდე ბავშვებს სხვადასხვანაირად აფინანსებენ და ამის გარკვევა შეიძლება ხელხაზე, მით უმეტეს რომ თქვენ გითხარით რომ არის შემთხვევები, როდესაც ეს დაფინანსებულია.
რა აფინანსებენ ხოლმე, ოღონდ როგორ და რამე.
მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი ასეთი ინფორმაცია მაქვს, ფინანსდება ქირურგიული ჩარევა, მაგრამ აი თუ იმპლანტია ჩასადგმელი, აი იმპლანტის თანხა მე მგონი გადასახდელია და მოდით კიდევ ერთი ზარია ვუპასუხოთ. მაგრამ ზუსტად მე მგონი ჯობია რომ ცხელხაზე დაიერეთ. ალო, გისმენთ?
Salami batono gia. Ai sheile batuara am davadebis mkone boshma mis dios sa profesiu sport.
დიდი მადლობა, მეც მინდოდა ეს კითხვა დამესვა თქვენთვის, ბატონო გია.
მეც მინდოდა მე პასუხი.
რამდენად უკვე ამ ოპერაციის შემდეგ, ანდა თუნდაც თქვათ არ გაიკეთა ოპერაცია და აქვს ეს პრობლემა, თუ შეიძლება რომ პროფესიული სპორტი იკითხა ქალბატონმა, ეთყობა როდესაც იქ სადაც დიდია დატვირთვა, თქვათ კალათბურთი, ფრენბურთი, ფეხბურთი?
არასოდეს მაინც მომერიდება, არასოდეს არ ვიზავ, ეს რეკომენდაცია მივცე ამსეთ ნაოპერაციო პაციენტებს, რომ ისეთი კონტაქტური სპორტის სახეობები აერჩიონ, როგორიცაა დავუშვათ ფრენბურთი, ფეხბურთი, ან კალათბურთი, ან ისა. ანუ ესე ვთქვათ, ნახეთ, საკითხი დავაყენოთ ესე. ოპერაცია აკეთებს იმას, რომ ტერფის ყრდნობა აღდგება იდეალურად. ეგანაც ახსენე 10 ზომაა და შეუძლებელია შეცდომა დაუშვათ სხვა ზომაში, ნუ უბრალოდ რომელსაც არ ჩაეტევა ხომ. მაგრამ იმის მერე, როც გავა უკვე 6 ოდეთვე რეაბილიტაცია, იმ პაციენტმა, რომელსაც ტერფზე თუნდაც რაღაც ისეთი სერიოზული ჩარევა აქვს და შიგნით იმპლანტი აქვს, ფეხი რომ ცუდად მიარტყას იმ ბურთს, ან რაგბიზლოს რომ ცუდად ჩაატყანა, ტრავმის მომენტში, ტრავმის შედეგად შეიძლება ყველაფერი დაინგრეს და თამობაც. თუ ამსმენელს
აუცილებლად ოპერაცია,
თუ ამსმენელს ჩვენს
სურვა შეიძლება ალბათ რა თქმა უნდა
და რა კონტაქტული სპორტის სახეობები ყველაფერი შეიძლება, უბრალოდ კალათბურთი შეიძლება, ფეხბურთი შეიძლება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მივდივართ ადამიანურ ფაქტორამდე. თუ ამსმენელს მომავალს ეს კითხვა დაგვისვა, აქვს იმის გარანტია, რომ მისი შვილი ტრავმას არ მიიღებს ამ ფეხბურთის თამაშის დროს, თვითონ ჭანჭი კი ფეხბურთის და ანუ სირბილის დროს, ამ თაში ძლომიალის დროს არ ამოვარდება, არ გატყდება. Ну, травмази აღარ მაქვს ლაპარაკი.
მაგრამ ზედმეტი დართვითო.
აი, ამიტომაც ამ რეკომენდაციას მე პასუხი.
ისედაც, როდესაც ჩვენ გქონია ასეთი ორთოპედი ყოლია სტუდიაში და გქონია ამ სხვადასხვა დაავადებებზე, იქ ხერხემლის გამრუდება და კიდე სხვა ორთოპედიული პრობლემები, ყოველთვის გირჩევენ ისედაც პედიატრებს, რომ როდესაც ბავშვი მიყვავს რაიმე სპორტზე, აუცილებლად გქონდეს რეკომენდაცია ორთოპედისაგან. ყველა სპორტი ყველა შემთხვევაში დასაშვები არ არის და ზოგი კიდევ პირიქით მიღებულია და საჭიროც არის მაგოლი და
ერთ იმას დავამატეთ თქვენს სწორ ნათქვამს, ხომ მანანა აბსოლუტურად გეთახვებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი სპორტულ სკოლებში ეს იქნება უცხოეთის, ესპანეთის, ბარსელონა და იმას გულისხმობ ხო, თუნდაც ინგლისი და ნიუკასლი და ისინი ყველგან ყავთ თავისი ორთოპედი, ნუ შეიძლება იქ არ იჯდეს მათთან ერთად თავში, მაგრამ ის წინასწარი გამოკვლევები და ისინი ყველგან სრულდება, რომელიც მითითებებს იძლევიან, რომ მაინც ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საზიანოა ეს სპორტული სახეობა თუ არა.
ბატონო, თქვენი ნახვამდან მივხვდი, რომ დაავადების პრინციპში ყველა ხარისხი წარმატებით განეკურნება თუ კონსერვატიული თუ ქირურგიული ჩარევის შედეგად. მაგრამ თუ არ მიაქციეს ყურადღება ჩვილებში და განსაკუთრებით შემდეგ, რა გართულებები შეიძლება მოყვეს ამას?
ტერფი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ადამიანის ორგანიზმში და თუ ტერფზე ყრდნობა ანუ წონასწორობა გადანაწილებული არ იქნას სწორად, დიდი ცვლილებები მიმდინარეობს სული მხარეს, რა თქმა უნდა, კოჭვის სახსარში, შემდეგ მუხლის სახსარში, მენჯბაძაკის სახსარში და, რა თქმა უნდა, ხერხემალში. არაერთხელ გვინახავს ალბათ ჩვენს ირგვლივ სამწუხაროდის ადამიანები, რომელიც ცოტა ბლად ვთქვა, უცნაურად დადიან, ყველაფერი ეს მარტო ტერფის არა, მაგრამ აი ამ საყლე მამოძლებელი სისტემის არასწორი დათვის ბრალია, მაშინ მთავარი კომპონენტი ტერფია.
ბატონო გი, აი თქვენ კი უკვე ჩამოთვალეთ რა ანალიზებზე დაყნობით ხდება გადაწყვეტილების მიღება. დასაშვებია, შედეგიანი იქნება კონსერვატული მკურნალობა, კონსერვატული მკურნალობა თუ საჭიროა ქირურგიული ჩარევა.
ვახსენეთ ზემოთ ერთი მარტივად გაკვირთ, ვახსენეთ წინასწარ უნდა გამოკვლეგული იქნას პაციენტი, ინსპექციაზე მაგ ძილთან ლაპარაკი, ანუ ვიზუალიზაცია, სპეციალური გრადუსების დათვლა და შემდეგ უკვე გადამოწვა კომპიუტერული პლანტოგრაფია და რა თქმა უნდა რენტგენოგრაფია. რენტგენოგრაფიაზე უკვე რაც ან იყოს ვერ მოტყუდება თვალი, იქ ზუსტად ითვლება კუთხეები.
დიახ,
მისი რეკომენდაციები.
და ეს ულტრამგერითი კვლევაც წავიკითხე მე, მაგრამ რამდენად დღეს არის ასეთი აპარატორი, რომელიც სახსარს იკვლევს ულტრამგერით?
არ გიხსენებია სხვადასხვაის ეს კონსერვატული მკურნალობის სახეები, ხომ? ალბათ მენელს ესეც არ
აკეთებს. აუცილებლად უნდა მოვასწროთ ამაზე საუბარი.
მაშინ ორი სიტყვით მოგასალმებ, ხომ? საკმაოდ ისეთია, ანუ არ გამიგოს მსმენელმა ისეთ ცუდად, რომ გინდა თუ არა ქირურგია სტუდიაში და გინდა თუ არა ოპერაცია უნდა. არა, მე ამას რა თქმა უნდა არ გულისხმობ. იგივე ჩემ შვილებს ან მეგობრებს საც აქვს პრობლემები ხობე ზოგსაზოგსა და პირველ რიგში იწება რა თქმა უნდა კონალობა კონსერვატიულად. კერძოდ მასაჟი იქნება ეს თუ სხვადასხვა აბაზანები თუ ელექტროფორეზი თუ
და ვარჯიშები.
სამკურნალო ფიზკულტურა. ამით ყველაფერი რა თქმა უნდა თავიდანვე უნდა იქნას ეს ყველაფერი საქმეში ჩართული. ოღონდ ისევ და ისევ გრადუსებს გააჩნია და სიმძიმეს გააჩნია. როცა მარტივად თქვა ძალიან დაგრეხილია ეს ტერფი, რაღაც ვიზუალიზულად ყველგან რენტგენის გარეშე გვერდზია საშლად გადახრილი, იმას რა თქმა უნდა მასაჟი, ანუ კუნთა სისტემის სიცხის მიმოცევის გაუმჯობესება იქნება ეს თუ ტონუსის მომატება, ანუ აღარ უშველის უკვე, ხომ? ასევე სამკურნალო ფიზკულტურა, რაც უნდა გაძლიერდეს ცურვაზე თუ სხვადასხვა საშუალებებით ეს კუნთები, თუ ძალიან არის გადახრილი ეს ტერფი, აღარ უშველის, მაგრამ 10 გრადუსი როცა არის, ან რაღაც 15 გრადუსი, იგივე ფეხსაცმლის დახმარებით და მასაჟითა და სამკურნალო ფიზკულტურით.
დიახ.
ეს შეიძლება შეიძლება. შედეგს
მივიღებ.
ან თავში ნახვები და დიახ.
და ჩვენ დაგვრჩა ზუსტად 3 წუთი. მოდით ვინაიდან თქვენ გზანდებით.
დიახ.
ორთოპედი და გეხებათ ეს ყველაფერი. მოდი დაგისმოთ ასე შეკითხობს. ეხლა ზაფხულია, ბავშვები გაყავთ ქალაქ გარეთ, ხშირია ტრავმები, იმიტომ რომ ბავშვები დარბიან, დახტიან, მშობლებს არ ემორჩილებიან, თავისუფლები არიან და ეს კარგიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მოხდა რაღაც პირველი დახმარების წესები, როგორ აღმოვაჩინოთ მაგალითად, თუ ბავშვს გადაუბრუნდა მაგალითად ფეხი გადაუბრუნდა, იგი ხშირად კოჭში ხდება ეს.
მაშინ პირველი ხოვნა მაქვს მშობლებისადმი და მეზობლებისადმი სოფელში, ნუ რაიონ სადაც იქნება დასასვენებლად, პირველი ხოვნა მაქვს. არ დაიწყონ ამ კიდურის გაჭიმვა, მეზობელს ესე ქონდა, ისე გაუჭიმეთ და მორჩა და ისინი. ხელი არ ვახლოთ ეს ერთი. რჩევათ ხოვნა მაქვს.
პირველი რა გავაკეთოთ?
ცივები დავადოთ ყინულები, რა თქმა უნდა იმობილიზაცია გავუკეთოთ და მივყავთ შემდეგ უკვე ორთოპედთან ან ტრავმატოლოგ კურსში ექიმთან მაინც, ხო? ანუ იმობილიზაცია პირველ რიგში და ყინულები. აქვე კატეგორიული თხოვნა, იოდის უჯრედები იციან ხოლმე არავითარ შემთხვევაში სპირტიანი კომპრესები ან ცელოფნით ისინი მით უმეტეს თუ ჭრილობას დავინახავთ, თუნდაც პატარწკუნა გამონადენი იყოს სისხლისა, მართლა მინახია ხანდახან მინახავს თამბაქოს და სხვადასხვა ისინი. არა, თუ არ ვიცით ეს საქმე, დავანებოთ თავი, დავადოთ ყინული, გავუკეთოთ იმობილიზაცია და ექიმთან.
შეიძლება ექიმთან მისვლამდე მაგალითად რაიმე ისეთი გამწოვი ზოგჯერ ჩალურჯდება ხოლმე და შეშუპდება ეს სახსარი, წავუსვათ რაიმე სპეციალური.
კი, რა თქმა უნდა და
შესაძელი საშუალებები არსებობს.
შესაძელი და კიდევ ერთი ალებში გულისხმობ ხოლმე ჯადოსნური ხსნარია, დიმექსიდის 20-30%-იანი ხსნარი მზადდება, რომელიც აი ამ ყველაფერს ილუჯეს ძალიან კარგად ალაგებს, მაგრამ მე უბრალოდ აქცენტი მინდა იმას გავაკეთო, რომ ნუ გარისკავს მშობელი ყოველგვარ იმის გარეშე,
რომ დატოვოს აქ და არ წაიყვანოს ექიმთან. აუცილებლად
ბევრი მინახავს, ნუ რაღაც 30-20 წელი ამ საქმეში ვარ, მართლა ბევრი მინახავს, რომ ისე გვია მოუყვანიათ, რომ აი მაშინ თურმე ტრამა, ნუ ესე ნუ ვიზავენ, დროზე მივიდნენ ექიმთან.
და ვამთავრებთ გადაცემას. თუ ღია მოტეხილობა არის, თქვენ ბრძანეთ რომ მოდით უთხრათ მშობლებს რომ სხვადასხვა ჩანთით მიგვაქვს ხოლმე წამლები, თუ გაცივდა ბავშვი, თუ სიცხამისა, რა გვედოს ჩანთაში, თურმე არსებობს სპეციალური მაღაზიებში ახლა სახაზავით და რაღაც შინებს როადებენ, კი რაც მოგხვდება ხელში, იმ წუთას ბავშვს რო არეთკინოს ფეხი, თუ მოტეხილობაა, ეს უნდა შევახვიოთ, არა, ცალი მხრიდან დაუდოთ, ბინტი შეუკრათ, მაგრამ აფთიაქებში ახლა თუ სპეციალურ მაღაზიებში რა არის ეს?
არის სპეციალური საფიქსაციო საშუალებებია, ლიპუჭკები მართლა არის ლოგოთი.
ხრაწით რომ იკვრება, ხო?
ხრაწით რომ არის, დიახ, ესეთი არის ხელისთვისაც და ფეხისთვისაც. შეიძლება ზუსტად მორგები და ყველაფერი ვერ გავითვალისნო და 15 ცალი არ ვიყიდოთ ნაირნაირი, მაგრამ ხელის ცალკე და თუნდაც ფეხის ცალკე.
და ასაკის და ზომის მიხედვით არის ეს?
არის, კი, არის, არის ეგრეთ წოდებული პატარა ზომის საშუალო და დიდი ზომისები. და უბრალოდ იყოს ჩანთაში, მანქანაში გვედოს ეს ყველაფერი, რომ თუ
განსაკუთრებით თუ ბავშვი ცელქია და ვიცით რომ ჩვენი ბავშვი ცელქია.
და მეტყვით თუ უკვე მოსავალი შემოსულია თუთა და ჭერავი და გარგა. აი მაშინ. მაშინმათ აუცილებლა ჭირდებათ ესები.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გი ასეთ საინტერესო საუბრისათვის. შევახსენებ ჩვენ სმენელს რომ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა ტევნისა და ტერფის ქირურგი ორთოპედ ტრავმატოლოგი ბატონი გია ჯალალიშვილი. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვებოდა. ჩვენი დღევანდელი თემა იყო ტერფის ბრტყელი ვალგუსური დეფორმაცია. ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი იყო, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი. მომავალ შაბათ ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს.
მადლობა თქვენ. Шобелта школа.